Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vizjak posnetek pogovora o izogibanju davkom označil za manipulacijo. Tonin in Počivalšek pričakujeta pojasnila.
Vlada s posvetom v Kopru začela obisk v obalno-kraški regiji.
Število okuženih močno naraslo, dr. Cizelj za zdaj ne pričakuje zapiranja države.
Barbara in Jan Zobec, pravica do življenja in zdravja se v Sloveniji izgublja.
Kandidat za ustavnega sodnika Svetlič trdi, da ni pozival k streljanju na migrante.
Cilj zakona o dolgotrajni oskrbi je, da bi ljudje čim dlje ostali v domačem okolju.
Vreme, jutri zlasti na zahodu možne padavine, dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Plačevanje davkov je nujno in za tem stojim. Tako je poudaril okoljski minister Andrej Vizjak v prvem odzivu po objavi zvočnega posnetka, na katerem naj bi leta 2007 kot takratni gospodarski minister podjetniku Bojanu Petanu svetoval, kako se izogniti plačilu davka. Posnetek in celotno montažo je označil za manipulacijo, prst pa uperil proti smetarski mafiji. Podrobneje Petra Stopar.
Spomnimo, Pop TV je sinoči predvajal 14 let star posnetek, na katerem naj bi Vizjak Petanu, sicer članu nekdanjega LDS-a, predlagal, kako se izogniti plačilu davka pri prevzemu Term Čatež. V prevzemni vlogi je bila na eni strani DZS, ki jo lastniško obvladuje Petan, takrat 22-odstotni lastnik Term in njemu naklonjena podjetja. Na drugi strani pa država z 20-odstotnim deležem na čelu s takratnim gospodarskim ministrom. Slednji je, sodeč po posnetku, Petanu ponujal sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo ta pristal na njegove pogoje. Po poročanju 24ur.com je Vizjak v pogovoru dejal, da je glupo, da bi družba plačevala davek državi. Šlo je za nekaj čez 30 milijonov evrov. Prav v tistem času je sicer Janševa vlada napovedala vojno tajkunom, domačim menedžerjem, ki so z bančnimi posojili lastninili slovenska podjetja. Vizjak je ob robu današnjega vladnega obiska obalno-kraške regije v odzivu na razkritje posnetka izrazil utemeljen sum v avtentičnost posnetkov in dodal.
Gre po moji oceni za neko lepljenko, neko prirejeno zvočno kompozicijo z namenom, da me diskreditira, gre za hude obtožbe, ki jih obžalujem. Že obžalujem, da so ljudje pravzaprav takšen scenski napad doživeli v takšni obliki.
Pravi, da se s Petanom nikoli ni sporazumeval o nobenem poslovnem sodelovanju, prav tako ni rezultatov očitanih dejanj.
Se pravi, nič se ni zgodilo, nič se ni spremenilo, zadeva je takšna, kot je. In jaz si ne znam drugače razlagati ta konstrukt kot napad name, kot poskus likvidacije mene s tega položaja v povezavi z odpadkovno zgodbo.
Sam ima čisto vest, pravi, lepljenka izjav pa je po njegovem prepričanju plod sodelovanja podjetnika Martina Odlaska in njegovega imperija, ki se ukvarja tudi s smetmi. Spomnil je, da je okoljsko ministrstvo pripravilo zakon o varstvu okolja, ki po njegovih besedah sledi načelom varovanja okolja in interesom ljudi, podpirajo pa ga tudi nevladne organizacije. To pa pomeni konec velikim dobičkom te smetarske mafije, je dejal Vizjak. In na vprašanje, ali bo odstopil, če se posnetek izkaže za pravega, odgovoril.
Kaj bo čas prinesel? Bo pač prinesel, jaz še enkrat menim, da gre za vzvod, kako zrušiti nekoga, ki predlaga ureditev enega področja v tej državi in se pri tem ne izbira sredstev.
Odzvala sta se tudi prvaka koalicijskih stranke NSI in SMC, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek.
Danes zjutraj sva govorila z ministrom Vizjakom in seveda mi od njega predvsem pričakujemo natančna in podrobna pojasnila. Danes je obljubil, da bo ta natančna in podrobna pojasnila dal in na podlagi teh pojasnil bomo potem tudi v Novi Sloveniji sprejeli konkretno odločitev.
Jaz sem pač z izkušnjami prišel do tega, da kar se objavi na televiziji ni nujno, da je res in teh medijskih umorov takih in drugačnih sem navajen, tako da počakam.
Notranji minister Aleš Hojs pa je na Twitterju zapisal, da mu je bil več let star prisluh ministra Vizjaka predstavljen že pred časom z opozorilom, da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in vlade. Vprašanje, kdo s 15 let starim posnetkom ruši Vizjaka, so si zastavili tudi na portalu Domovina. Urednik tednika Tino Mamič je za naš radio povedal.
Zelo zanimivo je, da so ti posnetki prišli 15 let potem, ko so nastali v točno določenem trenutku, verjetno skrbno izbranem, kar daje eno čudno luč na vse skupaj.
Po poročanju portala domovina.je je včeraj lansirana afera ministrovega dogovarjanja z enim od Janševih javno najbolj osovraženih tajkunov, tudi lastnikom dnevnika Bojanom Petanom, za vlado zelo občutljiva. Gre za 15 let stare izseke iz pogovora, ki jih je po poročanju Požar reporta menda posnel sam Petan. Namik o aferi, ki bo udarila ta teden, pa so pred dnevi prejeli tudi na domovini, kar po oceni tega uredništva kaže na določeno načrtno aktivnost.
Vlada je z delovnim posvetom v Pretorski palači v Kopru začela obisk obalno-kraške statistične regije. Posvetu v Kopru so sledili ločeni programi premijeja Janeza Janše ter ministerske ekipe. Med osrednjimi temami so prihodnost Luke Koper, izgradnja drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, pa tudi zagotovitev dodatnega vodnega vira za slovensko Istro. Že včeraj je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec obiskal občino Hrpelje-Kozina, saj bo ta drugo leto začela graditi tri večje objekte, krožišči v Kozini in Gradišču ter obvoznico Kozina. O pomenu dobrih povezav na Krasu je povedal.
Lahko rečem, da vsi projekti, ki so na Krasu, v vseh občinah Divača, Hrpele, Kozina, Komen, Sežana, so dogovorjeni in grejo s časovno dinamiko naprej. Največ projektov seveda je v občini Sežana, ki je tudi največja občina, torej vse te občine, ki so nastale iz bivše upravne enote, so zelo pomembne za vlado Republike Slovenije in za naše ministrstvo. Kras je lep in je tak tudi ostane in da bo ljudje tukaj na Krasu ostajali, potrebuje tudi primerno infrastrukturo.
Regijski obisk bo vlada kot ponovadi sklenila z javno tribuno o razvoju regije, in sicer ob 18. v Kobilarni Lipica. Zgodba lanskega leta se ponavlja. Včeraj so namreč v državi potrdili 1669 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal skoraj 32%. Višje je tudi 7-dnevno povprečje novih primerov. Dr. Leon Cizel zato meni, da je zelo pomembno dosledno upoštevanje pogoja PCT. Prispevek Tanje Dominko.
Koronavirus tudi letošnjo jesen kaže svoje zobe. Skoraj 1670 novih primerov okužbe je najvišja številka od januarja letos. Kako razvoj dogajanja vidi dr. Leon Cizel z inštituta Jožef Štefan?
Današnja številka nekako je posledica oziroma nadaljevanje rasti, ki jo obeležimo že praktično cel teden. Eden od teh razlogov je začetek študijskega leta, kjer so študentje seveda šli iz svojih mehurčkov in premešali naše mehurčke, ne, in s tem se je ustvarila možnost za rast epidemije. To drug možen razlog, verjetno delujeta oba skupine, do neke mere je vreme, ki nas tišči vedno bolj v zaprte prostore in vedno manj zračenja je. Ne?
Dobra petina vseh novih primerov je v starostni skupini 15 do 24 let, le malce manj pa v skupini 35 do 44 let. Dr. Cizel dodaja, da gre za širjenje med delovno aktivno populacijo, zato so spet na mestu pozivi k upoštevanju zaščitnih ukrepov, kot so maske na delovnih mestih. Razmere v bolnišnicah se prav tako slabšajo, tam se zdravi že 421 ljudi, 44 več kot včeraj. 124 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. 4 osebe so umrle. Z enim odmerkom cepiva je pri nas cepljenih 54% prebivalstva, med starejšimi od 50 let pa že 75%. Tudi zato lahko rečemo, da cepljenje vendarle pomaga, saj je okuženih v tej populaciji bistveno manj. Med vsemi okuženimi je bilo včeraj starejših od 55 let le 15%. Glede na slabšanje situacije, ki spominja na lansko, ko smo v enakem obdobju prav tako beležili več kot 1500 okuženih dnevno, se zato pojavlja vprašanje, ali bo tudi tokrat treba sprejemati kakšne omejitve.
Jaz recimo osebno ne pričakujem, da se bo zgodilo kakšno zapovedano zapiranje javnega življenja. Ne? Bi si pa recimo osebno želel, da je bolj poudarjena uporaba cepljenih, prebolevnikov in testiranih, ker bi ta ukrep pravzaprav moral v teh razmerah kar zadoščati, ne? Kar smo tudi videli v prejšnjih tednih, da ta ukrep zadošča in če ga pravzaprav nehamo izvajati, potem se nam lahko številke seveda še naprej tudi povečujejo.
Je v pogovor za Radio Ognjišče dejal dr. Leon Cizel z inštituta Jožef Štefan.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kadunc konec meseca prevzema vodenje Slovenske tiskovne agencije.
Evropski poslanci o sporu Bruslja in Varšave o nadvladi pravnega reda.
Šport Sašo Bertoncelj na svetovnem prvenstvu ostaja v boju za medalje.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno lahko rečemo mirno po cestah, brez nesreč, brez zastojev. So pa čakalne dobe za tovorna vozila in sicer na mejnih prehodih Gruškovje, Dobovec in Obrežje. No, nocoj bo zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 21. in 5. uro zjutraj. Ob 8. tem času bo rejem po usporedni regionalni cesti, zaprt pa bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Še vedno pa zaprti priključki na primorski avtocesti zaradi del Sežana vzhod proti Ljubljani, Kastelec pa v obe smeri. No, toliko v teh trenutkih zaradi Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Da je Ustavno sodišče pomembna institucija, pričajo še posebej zadnje odločitve povezane z epidemijo. Sodniki so razveljavili že kar nekaj odločitev vlade. Na zadnje je z delno odločbo ugotovilo, da je v neskladju z ustavo ureditev, po kateri lahko minister za izobraževanje sam odredi izobraževanje nadaljavo v osnovnih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami. Državni zbor mora neskladje odpraviti v 2 mesecih. Še pred tem pa je razveljavilo izvajanje vladnega odloka, ki za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja. Za zadržanje odloka je glasovalo 7 ustavnih sodnikov, 2, Klemen Jaklič in Marko Šorli, sta bila proti. Da je ta odločitev sporna, sta v pogovoru za naš radio dejala vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec. Opozorila sta, da se pravica do življenja in zdravja pri nas izgublja. Prispevek Alena Salihoviča.
Odločitev o zadržanju izvanja odloka izvanja PC v delu javne uprave je presenetila tudi nekdanje ustavne sodnike, je povedal Zobec. Pri začasnem zadržanju morajo po njegovih besedah sodniki opraviti eno samo tehtanje, torej kakšna škoda nastane z izvanjem odloka. Ugotavlja, da je izguba službe neprimerljiva z izgubo človeškega življenja.
In zdaj dejmo na tehnico in bomo videli, kaj pretehta, lepo vas prosim. Nekateri argumenti v obrazložitvi ustavnega sodišča so pa taki, da res niso vredni komentarja, kot na primer, da bi se pa zdaj javni uslužbenci pa kar raje okuževali, kot pa se šli cepiti. No, to je pa res za cepce argument.
Zobčeva se je na to strinjala z besedami iz odklonilnega ločenega mnenja ustavnega sodnika Klemena Jakliča, da z odločitvijo večina ustavnega sodišča svet poučuje o nekem novem pristopu, ki ga zdravstvena in ustavnopravna stroka razvitega sveta dosedaj ni poznala in ki teža dosedaj ustaljenih vrednot obrača na glavo. Odločitev je po njenih besedah pokazala vso šibkost in votlost argumentacije spornega sklepa o zadržanju.
Zaključka, da se morata vrednoti življenja in zdravja ljudi umakniti neki namišljeni v resnici pravno neresnični možnosti izgube službe, ni mogoče utemeljiti ne s pravnimi argumenti, niti zdravim razumom in z občutkom za pravičnost in temeljne vrednote, na katerih temelji človeška družba. Med temi vrednotami sta namreč življenje in zdravje v samem vrhu. Saj kaj ti bo služba, ki je niti ne bi dokončno izgubil, če te ni več?
Kritična sta bila tudi do protestov v prestolnici. Povedala sta, da so ti legitimni, policija jih mora varovati, vendar pa pravita, da morajo biti spoštljivi in ne ogrožati življenja in lastnine drugega.
Dovolj imam neredov, moten prometa ob petkih, zdaj že ob sredah, torkih, uničevanja lastnine, packanja fasad, tudi spomeniško zavarovanih stavb. Dovolj imam vse splošnega primitivizma, povezanega z verbalnim in celo fizičnim nasiljem in prostaškostjo.
Je povedala Zobčeva in dodala, da imajo tako kot protestniki pravice tudi Ljubljančani, da se lahko v petkih popoldne mirno sprehodijo po središču mesta, pravice, da se brez iskanja obvoznih poti odpeljajo na drugi konec mesta. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete nocoj ob 22. uri.
V predsedniški palači se je danes predstavil profesor dr. Rok Svetlič, kandidat za sodnika Ustavnega sodišča. V zadnjih dneh je kandidata zaznamovalo predvsem njegovo domnevno stališče do tujcev ob nezakonitem prehajanju meje. Na posvetu na Ministrstvu za notranje zadeve o migracijah in zakonu o tujcih naj bi po besedah profesorja dr. Saše Zagorca Svetlič dejal, da mora država, če ne želi ostati postmodernistično mehkužna, za zaščito svoje simbolne vloge gospodarja v skrajnem primeru tudi streljati na migrante ob nezakonitem prečkanju državne meje.
Teh besed, niti podobnih besed, nisem nikoli izrekel. Ne na tem posvetu, ne kjerkoli drugje, niti jih nisem zapisal v kateri od svojih objav. Nasprotno, natančno vem, kaj sem rekel, rekel sem tisto, s čimer vedno začenjam svoje prispevke, razprave na temo problematike migracij. In sicer, vsaka država, tudi demokratična, tvega, da ob nenadni eskalaciji razmer, ko državni organi niso več kos situaciji, tvega, da bo uporabila silo, ključno z orožjem. Govoril sem o katastrofičnih scenarijih.
Rok Svetlič je četrti kandidat za ustavnega sodnika strani predsednika države Boruta Pahorja. Predtem so vsi njegovi predlogi ostali brez zadostne podpore v državnem zboru. Na poslanske klopi v četrtek prihaja predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Javno predstavitev sta Ministrstvo za zdravje in Zdravniška zbornica pripravila včeraj. Ob tem so prikazali tudi primere dobrih praks na tem področju. Več Marta Jerebič.
Potrebo po celoviti ureditvi področja še posebej občutijo zdravniki, saj se je obseg dela s starejšimi zelo povečal. Predsednica Zdravniške zbornice Bojana Bejovič je ob tem opozorila, da številni starejši, ki so deležni akutne obravnave v bolnišnicah, te ne morejo zapustiti tako, da bi se v domače okolje vrnili polno funkcionalni.
Zato se nam zdi izjemno pomembno, da so v državi vzpostavljeni pogoji, da lahko vsaka oseba, ki z leti ima zmanjšane svoje sposobnosti, nadaljuje svoje življenje v okolju, ki je za njo primerno in da so zato priskrbljena tudi sredstva.
Cilj zakona je, da bi ljudje čim dlje ostali v svojem domačem okolju in pri tem dobili enako oskrbo, ne glede na to, v katerem delu Slovenije živijo. Pilotni projekt med drugim že izvajajo v Krškem, Carmen Rajer z Centra za socialno delo Posavje.
Izboljšali smo splošno psihofizično stanje uporabnikov, razbremenili in opolnomočili družinske člane, zmanjšali finančno breme lokalne skupnosti tudi zaradi izboljšanega zdravstvenega stanja. Bistveno manj potreb je bilo po namestitvi v domsko oskrbo.
Na podlagi ugotovitev pilotnega projekta so predlagatelji zakona oblikovali tudi lestvico za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Vstopna točka bo Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki bo skupaj z upravičencem izdelal načrt priporočenih storitev.
To je ključen segment, v katerem bo posameznik lahko, seveda če bo sposoben, tudi na nek način vplival na to, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo posamezne storitve za njega izvajale.
Je pojasnil Bogdan Tušar z Ministrstva za zdravje. Celovitejši predstavitvi predloga zakona lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Državni zbor je danes opravil obravnavo predloga zakona o oskrbi z električno energijo. Največ sprememb je na področju razmerij elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci. Novost so tudi energetske skupnosti državljanov. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok je na splošno o zakonu povedal.
Nekaterih področji direktiva in posledično zakon praktično ne spreminjata. Osnovna načela delovanja trga ostaja. Torej delitev na tržne in regulirane dejavnosti, pravna ureditev distribucijskega in sistemskega operaterja ter način določanja omrežnine. Pomembne novosti. Zakon uporabnikom prinaša pojem aktivnega odjemalca, neodvisne agregatorje, energetske skupnosti državljanov, pravice do pogodbe z dinamično ceno, nadaljevanje uvajanje pametnih števcev, pravico do proizvodne, shranjevanja in prodaje električne energije, definicijo in spremljanje energetske revščine, dožnosti in prepovedi na področju elektromobilnosti. Torej, spoštovane poslanke in poslanci, sprejem zakona je nujen z vidika ohranjanja in razvijanja dobro delujočega notranjega energetskega trga.
Zakonu so podporo napovedali v veliki večini poslanskih skupin, denimo v Desusu, SDS-u, NSI-ju, SMC-ju, SEB-ju, tudi v nepovezanih poslancih, kjer denimo pravijo, da je zakon ključen pri nadaljni modernizaciji trga električne energije. Nekdani direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je postal novi generalni direktor Slovenske tiskovne agencije. Polni mandat bo nastopil začetkom prihodnjega leta, že s koncem tega meseca pa bo prevzel vodenje STA kot vršilec dolžnosti direktorja. Kadunc je ob imenovanju sporočil, da ne želi zagotoviti le stabilnega financiranja javne službe, ampak tiskovni agenciji omogočiti, da lahko deluje tudi na trgu. Novinar Andrej Možina pa je v zvezi z izborom nadzornega sveta STA dejal.
To odločitev razumem kot absurdno pravzaprav. Z enega vidika je gospod Igor Kadunc bil generalni direktor RTV Slovenija in direktor, ki je tako po finančni kot tudi po vsebinski plati RTV Slovenija slabo vodil. Upletal se je končno tudi v izbor, recimo razpisal za nadaljevanke, probleme je delal tudi po ideološki plati, to je eno, in tudi finančno je RTV Slovenija v globalnem smislu pešala, tako da absolutno ne more biti dobra rešitev tudi za STA. Očitno so potrebe ideološke tako velike, da so ga vendarle potrdili na to mesto. Kot direktor RTV Slovenija se je v času sedanje vlade izrazito politično odzival in verjetno bo šlo tudi v primeru STA za nadaljevanje te politike, recimo političnega prerivanja z vlado z tega vidika, da se pač naredi, kolikor se da težav in tudi škode.
Je dejal Jože Možina in dodal, da vkolikor ne bo deloval na takšen način, bo vladi dovolil revizijo poslovanja in z njo podpisal pogodbo o financiranju.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Poslanci so na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta razpravljali o odnosu evropskega pravnega reda do ustavnega pravnega reda posameznih članic. Evropska komisija namreč že nekaj časa opozarja, da pravosodne reforme poljske vlade spodkopavajo neodvisnost sodstva, medtem ko v Varšavi trdijo, da so nujno potrebne za izkoreninjenje korupcije v sodstvu. Spor z Varšavo se je še zaostril po nedavni razsodbi poljskega ustavnega sodišča, da so posamezne določbe pogodbe Evropske unije po poljskem pravu neustavne. Več Meta Potočnik.
Omenjena sodba izpodbija uveljavljeno primarnost evropskega prava in postavlja pod vprašaj zavezujočo veljavnost sodb sodišča Evropske unije za nacionalna sodišča. Vzbudila je ostre odzive tako evropskih institucij kot nekaterih članic. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. We have been concerned about the independence of the senior... Skrbi nas neodvisnost sodstva. Sodnikom je bila oduzeta imuniteta. Nekateri so izgubili službo brez utemeljenega razloga, kar ogroža neodvisnost sodstva, kar je glavni steber pravne države. Razsodba poljskega ustavnega sodišča postavlja pod vprašaj sam temelj Evropske unije. Samo skupen pravni red zagotavlja enake pravice za vse, pravno gotovost in zaupanje med državami članicami. Po oceni analitikov bi sodba lahko predstavljala prvi korak v smeri tako imenovanega polexita oziroma izstopa Poljske iz Evropske unije. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je zanikal ta namigovanja in zatrdil, da njegova vlada nima namena slediti Združenemu kraljestvu in popeljati Poljsko iz Evropske unije, je pa v svojem nastopu znova poudaril.
EU law has primacy over national law within areas.
Pravo Unije ima primat nad pravom držav članice samo do ravni ustave. Takšno pravilo zavezuje vse države članice. Najvišji pravni vir ostaja država. Če institucije, ki jih ustanavljajo pogodbe, prekoračijo svoja pooblastila, morajo države članice imeti orodja, da se na to odzovejo.
Dodal je, da je Evropska unija velik dosežek, je pomembna gospodarska, politična in družbena zveza, a ni država, kakor so to posamezne članice. V svoji repliki se je ostro odzval Manfred Weber iz Evropske ljudske stranke.
Res je, Evropa ni država, temveč skupnost držav in s to skupnostjo smo se zavezali, da bomo imeli določen red, da bomo spoštovali enaka pravila. Ustava vsake države je seveda temeljnega pomena, a ureditev skupnosti naših držav je pomembnejša. Zakaj? Članice, ki želijo danes postati del Unije, na primer Severna Makedonija, bodo morale spremeniti svoja ustavna pravila.
In dodal, da domoljub ne sme biti nacionalist, temveč prepričan evropejec in Moravieckemu očital, da šibi Evropsko unijo in tega se najbolj veseli Vladimir Putin. Kdor namreč zavrača primarnost evropskega prava in neodvisnost pravosodja, se s tem zauzema za izstop iz Evropske unije in Poljska je po njegovem mnenju na tej poti. Parlament naj bi vnovič pozval komisijo naj sproži postopek za ugotavljanje kršitev in mehanizem pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem pravne države. Poslanci bodo o resoluciji glasovali v četrtek.
Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je ob nastopu funkcije predvidel zmanjšanje jedrske energije v državi, želi pred Božičem napovedati izgradnjo 6 novih naprednih jedrskih reaktorjev. Njegovo napoved sta spodbudili aktualna evropska energetska kriza in okrnjena kupna moč gospodinjstev 6 mesecev pred predsedniškimi volitvami.
Najboljši slovenski telovadec Sašo Bartoncelj je solidno opravil kvalifikacije na 50. svetovnem prvenstvu na Japonskem, ki je njegova zadnja tekma kariere. Po prvem dnevu bo kot 5. ostal v boju za finale, vendar pa jutri nastopijo še telovaci skupin 3-8, kar pomeni, da bo šele tedaj jasno, ali se je Bartoncelju na zadnji tekmi več kot 15-letne profesionalne kariere spet uspelo prebiti med osmerico najboljših. Tjaša Kiseljev je 14. mestom na preskoku dosegla enega najboljših izidov za slovensko žensko gimnastiko sploh, a vseeno ostaja grenak pri okuse bi bila brez napake pri drugem skoku zanesljiva finalistka svetovnega prvenstva. Lucija Hribar je nastopila v mnogoboju in zasedla 38. mesto. Intenzivno se na tekmovalno obdobje pripravlja smučarka Meta Hrovat, ki je leto začela sodelovati z italijanskim strokovnjakom Livio Magonijem, ki je bil nekoč del ekipe nekdanje slovenske šampionke Tine Maze. Pomagal pa je tudi slovaški zvezdnici Petri Vlhovi. Novi trener je prinesel številne spremembe, pravi Hrovatova. Nogometaši Celja so v 13. krogu prve lige Telemach premagali Bravo z 1-0. Naslednja tekma Celjane čaka v soboto v Kidričevem, Bravo pa bo gostil Domžale. Košarkarje CD-vite Olimpije danes ob 21. čaka prva tekma nove sezone evropskega pokala. Na Kanarskih otokih se bodo pomerili z ekipo Gran Canarije. CD-vite Olimpija bo igrala v skupini B. To je bil kratek športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Popoldne bo še naprej delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, pravijo vremenoslovci, temperature tja do 19 stopinj, zvečer pa se bo prehodno pooblačilo. Po noči se bo postopno spet zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju in na Goriškem okoli 9 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, zmeglo po nižinah, dan bo v večjem delu Slovenije po večini sončen, le na zahodu bo oblačnost naraščala. Krepil se bo jugozahodni veter. V zahodnem hribovitem svetu bo popoldne in zvečer občasno že rahlo deževalo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 19, na vzhodu do 21 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, pravijo obeti, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bo občasno deževalo, nekaj jasnine bo sprva še v vzhodni Sloveniji, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Petek, oblačen z dežjem, popoldne bo dež oslabel, do večera tudi večinoma ponehal, nekoliko hladneje bo. Vreme po Sloveniji o 15, Ljubljana zmerno oblačno 13 stopinj, Maribor in Koper 16, 16 stopinj tudi v Celju, 17 pa v Murski Soboti in Tolminu, Ajdoščina 18 stopinj, tudi v Idriji 18, 16 stopinj pa so namerili v Logatcu, Kočevju, Gorenji vasi, na Ptuju in v Podčetrtku. Babno polje in Hrastnik 15, Jezersko in Mežica pa 13 stopinj ob 3. Kredarica pretežno oblačno, 6 stopinj Celzija. Na cesti Izola Strunjan pri Jagodju je zastoj v obe smeri, čakalne dobe pa so na Gruškovju, Dobovcu in Obrežju posod za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo od 1:30 do 2:00. 2 ure je čakalna doba na Obrežju. V Mozaiku ob 18. uri boste lahko slišali, kaj prinaša predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki v četrtek prihaja na poslanske klopi, torej vabljeni k poslušanju. Slišali pa ste Utrip dneva, z vami smo bili Andrej Šinko, dnevni urednik, Boštjan Smole, tehnik in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.